Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama možete čuti da ni Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini nije sačinilo plan prema kojem bi ta država mogla izaći iz dugogodišnje krize. I međunarodni predstavnici su izgleda, poput lokalnih političara, digli ruke od napaćene Bosne. Detaljnije se bavimo i odgovornima za napad na vojnike KFOR-a na Kosovu. Jesu li braća Veselinović zaista jedini podstrekači sukoba s međunarodnim snagama na graničnim prijelazima Jarinje i Jagnjenica? Tu su i podaci o tome dokle je stigla istraga o mučkom napadu na penzionisanog partizanskog generala Jova Kapičića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vijeće za provođenje mira u Bosni i Hercegovini završilo je dvodnevno zasjedanje u Sarajevu. Iako su očekivane velike odluke, one nisu stigle. Uobičajena blaga zabrinutost stagniranjem zemlje i poziv lokalnim političarima da se dogovore. Kao da već stotinu puta nisu dokazali da se dogovoriti ne umiju. Žana Kovačević.
Naredna 2012. godina bit će teška i puna izazova za Bosnu i Hercegovinu, jer zemlja još uvijek nema formirano vijeće ministara, ni usvojen državni budžet. Jednoglasni su bili članovi Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira nakon dvodnevnog zasjedanja u Sarajevu. Visoki predstavnik Valentin Incko izjavio je da ukoliko nema novog saziva, postojeće vijeće ministara moralo bi u tehničkom mandatu raditi efikasno.
Bosna i Hercegovina has to face major challenges.
Zastoj u formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini podriva povjerenje građana u političare koje su izabrali. Globalna ekonomska kriza se osjeti, sve je manje stranih investitora, a Bosna i Hercegovini prije nekoliko dana kao posljedica neformiranja vlasti snižen je i kreditni rejting. Zbog političkih blokada ne može da radi ni fiskalni savjet, pa tako nema ni državnog budžeta. Sve to može imati velike posljedice, zaključio Incko. Visoki predstavnik međutim rekao je da međunarodna zajednica i dalje neće poduzimati bilo kakve mjere da bi aktualna politička blokada u Bosni i Hercegovini bila riješena. Zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Roderick Moore rekao je da Savjet za provođenje mira nije donio odluku o ukidanju međunarodne supervizije u distriktu, iako je pozdravljena odluka Vlade Republike Srpske o novim mapama na kojim entitetska linija ne prolazi kroz ovaj grad. On je međutim najavio da bi takva odluka mogla biti donijeta na zasjedanju u maju naredne godine. Članovi Savjeta za provođenje mira pozvali su nadležne u Mostaru da usvoje novi izborni sistem kako bi lokalne izbore dočekali spremni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Zastoj u formiranju vlasti podriva povjerenje građana u političare koji su izabrali, zaključilo je među ostalim danas Vijeće za provođenje mira nakon dvodnevnog sastanka. Posljedice političkog zastoja u Bosni i Hercegovini već su vidljive, sniženi kreditni rejting te izostanak stranih investicija. Naredna godina bit će teška i zbog činjenice da nije usvojen budžet državnih institucija, smatraju u PIK-u, ali osim blagog upozorenja lokalnim političarima, nikakve mjere nisu poduzeli. Slušate Mariju Arnautović.
Nakon što je Bosna i Hercegovina dobila negativno mišljenje Europske komisije o njenom napretku ka euroatlantskim integracijama, nakon činjenice da 14 mjeseci nije formirano vijeće ministara i usvojen budžet državnih institucija, ne čudi jednoglasna ocjena Vijeća za implementaciju mira da će 2012. godina biti teška i puna izazova za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je samo jedan kontinuitet negativnih ocjena kada je u pitanju učinkovitost vlasti u Bosni i Hercegovini, kaže Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla.
Najveći problem funkcionisanja Bosne i Hercegovine kao države i njenih institucija je nepostojanje odgovornosti aktera političkog života u Bosni i Hercegovini, jer šta očekivati od vlasti koja ne poštuje odluke Ustavnog suda, moram reći na svim nivoima, ne samo na državnom nivou, takva vlast sigurno ne bi u drugim državama ni pomisla na takvu činjenicu.
Vijeće za implementaciju mira zaključilo je da međunarodna zajednica neće preduzimati nikakve mjere kako bi riješila političku blokadu u zemlji, te da je odgovornost na domaćim političarima. Na pitanje da li činjenica da PIK nije donio nikakvu odluku znači i da međunarodni predstavnici dižu ruke od Bosne i Hercegovine, odgovara Srećko Latal iz Međunarodne krizne grupe.
U svakom slučaju ne. Ja mislim da su više lokalni lideri dignuli ruke od ove zemlje. Ono kako barem ja tumačim ove prve informacije sa zasjedanja PIK-a jeste da međunarodna zajednica ne može da rješava probleme Bosne i Hercegovine umjesto samih građana i političkih lidera Bosne i Hercegovine. Prema tome, ono što međunarodna zajednica može i treba da uradi jeste da kreira što bolje uslove u kojima bi se, znači, reforme u Bosni i Hercegovini ponovno ponovo pokrenule i što brže ispravile. Međutim, očigledno je pitanje političke volje, prije svega političke volje lokalnih lidera, da kao prvo formiraju vlast i da onda nakon toga ubrzanim korakom krenu ka pristupanju Europskoj uniji.
Analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić smatra da je očigledno da je međunarodna zajednica zaokupljena drugim problemima, kakav je recimo ona i u eurozoni, digla ruke od Bosne i Hercegovine.
A na sve to dolazi jedna opšta, rekla bih, nezainteresovanost i utisak koji se stiče unutar same Bosne i Hercegovine, kao da smo svi, počevši od političkih elita i političkih snaga, digli ruke od Bosne i Hercegovine, što onda stvara tu sliku jednog opšteg beznađa i pitanja šta dalje, kud dalje, a vidimo da nam ni ovaj odgovor, odnosno ovo zadnje zasjedanje Savjeta za provođenje mira, nije ponudio odgovor na to pitanje.
Vijeće za implementaciju mira zaključilo je između ostalog da kada već nije formirano novo vijeće ministara Bosne i Hercegovine, ovo koje radi u tehničkom mandatu, mora biti efikasnije. I Vehid Šehić saglasan je s ovom ocjenom i kaže da sumnja da bi formiranje vijeća ministara promijenilo na bolje političku situaciju u zemlji.
Imali smo vijeće ministara u prošlom mandatu. Oni su imali samo aranžmane sa MMF-om i Svjetskom bankom, gdje je dodatno zadužena Bosna i Hercegovina, i novo vijeće ministara bi steklo taj legalitet i legitimitet da se ponovo može zaduživati. Investicije sigurno neće dolaziti u Bosnu i Hercegovinu ne radi formiranja ili neformiranja vijeća ministara. Mi smo i politički i ekonomski nestabilna država i neka se čovjek pita, možda je i bolje da nemamo vijeća ministara, jer bi oni svoj mandat iskoristili za nova zaduženja kojim bi krpili budžetske deficite, a ne bi se novci koristili u stvaranju novih vrijednosti.
Zastoj u formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini podriva povjerenje građana u političare koje su izabrali, smatraju u Vijeću za implementaciju mira, a u Centru civilnih inicijativa dodaju da je još gora činjenica da ne postoji mehanizam kojim bi građani političare zbog neodgovornosti mogli kazniti. Iz Centra civilnih inicijativa Majda Behram Stojanov.
Bezbroj puta smo zaista ponovili da je ovako ponašanje naše političke elite u potpunosti neodgovorno, neprihvatljivo i dovodi do stanja koje je neodrživo. Mi, nažalost, kao građani nismo u mogućnosti čak ni da sankcionišemo takvo ponašanje, jer naprosto ne postoje mehanizmi u izbornom zakonodavstvu koji određuju rokove za formiranje i zakonodavne i izvršne vlasti, niti postoji institut vanrednih izbora kao svojevrsna sankcija za probijanje ovih rokova. Tako da mi sve i kad bi htjeli, a ubijeđena sam da bismo svi htjeli sankcionisati ovako ponašanje, jer sigurno nismo prije skoro 15 mjeseci izašli na opće izbore da dobijemo ovakvu situaciju. Dakle, sve i kad bismo htjeli sankcionisati, jednostavno nemamo to te mogućnosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Eulex i KFOR nisu željeli saopštiti dodatne informacije u vezi s istragom o incidentu na sjeveru Kosova kada su ranjeni i povrijeđeni vojnici KFOR-a. Za razliku od komandanta KFOR-a Erharda Drevsa, koji je juče imenovao Zvonka Veselinovića i njegova brata organizatorima i liderima. Detalje ima Amra Zajneli.
Dve nedlje od incidenta na Jarenju i u Jagnjenici, kada su nakon svađe između lokalnih Srba i snaga KFOR-a u naporima da se barikada otklone, ranjena dva vojnika KFOR-a i desetine drugih povređena, Eulex ne saopštava nikakve dodatne informacije u vezi istrage ovog slučaja. Komandant KFOR-a Erhard Drevs juče saopštio da su Zvonko Veselinović i njegov brat identifikovani kao organizatori i lideri nasilja nad vojnicima KFOR-a na severu Kosova. Drevs je kazao da su dokaz tome video snimci koji su sada već prosleđeni Eulexu. Iz KFOR-a danas nisu teli dodatno da komentarišu. Na pitanje da li postoji dodatni dokazi o incidentu na severu, portparol KFOR-a Frank Martin je odgovorio.
Ne
postoje dodatne informacije, ali ne želimo da komentarišemo o tome. O tim informacijama se treba kontaktirati Eulex, zato što Eulex vodi istragu, kazuje Martin. Međutim, ni Eulex nije zaželao da komentariše išta što se tiče istrage ranjavanja KFOR-ovih vojnika. Portparol Eulexa Bljerim Krasnić izjavio da se nastavlja prikupljanje dokaza.
Faktikisht ajo që mund të them është se misioni përgjithësi nuk komenton për hetimet.
Ono što možemo reći jeste da misija ne komentariše istrage, a posebno kada je u pitanju prikupljanje dokaza. Razlog tome je zato što želimo da zaštitimo istragu, ali naglašavamo da KFOR i Eulex nastavljaju sa svojim uskom zaradnjom, kazao je Krasnići. A u prikupljanju dokaza oko incidenata na severu uključena je i policija Kosova. Besim Hoti, portparol policije u Mitrovici, navodi da je policija u uskoj saradnji sa policijom i istražiocima Eulexa, što se tiče istraga kriminalnih incidenata na severu Kosova.
Policija Kosova është gjithsesi pjesë e mbledhjes së gjitha provave materiale se çfarë do lloj.
Policija Kosova svakako radi na prikupljanju svih dokaza ili informacija koje bi služile za krivično gonjenje osumnjičenih lica. Policija Kosova je u sklopu istrage prikupila niz dokaza od okupljanja svedoka do ostalih fizičkih ili materijalnih dokaza koji služe ovom procesu, kazao je Hoti.
Prove tjera materiale të cilat shërbejnë në këtë proces, gjithsesi është pjesë e punës së përbashkët mes policisë Kosovës dhe Eulex.
Komandant KFOR-a Drevc juče izjavio da su najmanje dve granate bile bačene među vojnike KFOR-a i da su neki od njih zadobili opekotine, a da se dvoje, uključujući komandanta jedinice, nalaze i dalje na lečenju. Drevc je dodao da su sve operacije KFOR-a, uključujući i Jarinje i Jagnjenici, izvršene bez žrtava, da su uvek vođene na prepad, a da je do povređenih došlo tek nakon što su vojnici KFOR-a napadnuti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Nakon što je Zvonko Veselinović prozvan u Srbiji sa njegovim poslovima i vezama s pojedinim političkim partijama, govori uzdržano i nerado. Policija nije pokrenula nikakvu istragu jer to od nje nije niko ni tražio, ali se naš Ognjen Zorić raspitao ko je Zvonko Veselinović i da li ga neko u Srbiji podržava.
Ime Zvonka Veselinovića, navodno biznismena iz Mitrovice, još jednom se našlo na vrhu liste onih za koje se sumnja da su krajem septembra organizovali napad na vojnike KFOR-a na barikadi kod prelaza Jarinje i krajem novembra na barikadi kod Jagnjenice. Isti čovek u istom kontekstu i ranije je punio naslovne stranice beogradske štampe, ali nikakvog epiloga nije bilo. Ovog puta KFOR je, prema rečima komandanta tih snaga, Erharda Drevsa, snimke dešavanja s barikada prosledio Eulexu, koji, kako tvrdi, blisko sarađuje sa srpskim vlastima. Ipak, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić kaže da im do sada nisu dostavljene nikakve zvanične informacije ili zahtevi, te se tim slučajem srpska policija za sada ne bavi.
Mi do sada još nismo dobili bilo kakve informacije da je neko osumnjičen za dela koje smo sada čuli u novinama. Policija se bavila drugim aktivnostima koji su vezani za njega i, kao što znate, to se bavi više godina. I on nije bio dostupan. Znači, u određenom trenutku kada se vodila ta istraga, to je bilo pre više godine.
Predstavnici vlasti u Srbiji i sada, kada je na Veselinovića ukazao Drevs, kao i nešto ranije, kada se našao u izveštajima srpskih službi bezbednosti, tu temu obazrivo i nerado komentarišu. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, Oliver Ivanović, tim povodom kratko nam je rekao samo da bi, ako je potrebno, istragu trebalo ostaviti policiji.
Pominjanje ovih ljudi ne bi smjelo da zamagli sve ono što se događalo na Jarinju 27. septembra i u Jagnjenici nedavno. Na tome ja nekako mislim da tim ne treba da se bavi KFOR, tim treba da se bavi policija ako već ima mjesto za policijsku istragu.
Verujete li vi u te njegove navode da njih dvojica stoje za napadom?
Ne, upuštam se, ja u razmišljanju o tome je li ili nije, prosto to je, nije stvar kojom se bave političari.
Osim umešanosti Veselinovića u nerede na severu Kosova, mnogi navodi, kako nezvanični, tako i poneki zvaničan, ukazuju i na njegovu povezanost sa pojedinim političkim strukturama u Srbiji. Tako je svojevremeno najveća opoziciona partija, Srpska napredna stranka, stala u Veselinovićevu zaštitu, nazivajući optužbe pokušajem kriminalizacije srpskog stanovništva na severu Kosova. Ni stavovi pojedinih predstavnika vlasti nisu se mnogo razlikovali, pa se tako često čula tvrdnja da na barikadama na severu Kosova nema kriminalaca. Ipak, prvi čovek Centra za regionalizam Aleksandar Popov uveren je da postoji dovoljno indicija da se poveruje u posljednje navode KFOR-a.
Tim pre ako povežemo pretnje koje su od Veselinovića stizale prema ministru Bogdanoviću i prema šefu pregovaračkog tima Borku Stefanoviću, onda mi se čini da ima indicija da je to što je šef KFOR-a izjavio da je istina. Prvo je nelogično da jedan čovjek preti visokim državnim zvaničnicima da mu niko ništa ne može da uradi. Tako da mene iskreno čudi da nije do sada svojedeno ozbiljnije istraga oko svega toga i da nije urađeno ono što bi trebalo da se uradi, da se rašisti da li jeste kriv ili nije kriv. Ako jeste, onda bi on morao svakako da odgovore.
Ko je zapravo Zvonko Veselinović, o kome se govori kao privredniku iz Mitrovice, a koga su međunarodne snage označile kao izazivača nasilja na prelazima na severu Kosova? Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose smatra da je u svakom slučaju u pitanju čovjek koga ne treba podcenjivati i čiji su kontakti snažni, kako u Srbiji, tako i van njenih granica.
Sigurno je da bi se moglo reći da on po profilu spada u ono što se nekada zvalo sinovi DBA. To ne znači da ima direktnu vezu sa tom strukturom, ali sigurno nije čovek koji će odbiti da uradi nešto ako mu neko ko je predstavnik države to traži. Ja koliko znam, on je aktivno već tada pomagao, i to ne bez znanja države, i svog privatnog biznisa, finansiranje čuvara mostova. On jeste pomagao razne politike. Možda su neki s njim i pravili poslove. I ja bi tu Beograd dao jednu preporuku. Bolje je što pre taj posao završiti, bolje je što pre Zvonka Veselinovića isporučiti Euleksu, jer to oni hoće, jer verujte, sam će se on dobro snaći na sudu i pre suda. Ali Beograd mora da bude svestan da time ne zatvara priču, da to što je zadnji 2,5 godine oživeo kao takozvana paralelna ekonomska, bezbednosna i druga politika i strukture na severu Kosova sada puca, ne može da se održi, a u toj priči je, boga mi, stotinak vrlo uticajnih ljudi.
Podsjetimo da se Zvonko Veselinović nedavno i lično obratio javnosti, gde je u TV intervju, ali sa zamagljenim licem i izmenjenim glasom, tvrdio da optužbe protiv njega nisu tačne i da se stavlja na raspolaganje svima koji žele da ga ispitaju. To do danas niko međutim nije učinio. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Iz Beograda stižu i sljedeće 3 minute, a direktan povod je sinoćni napad na narodnog heroja i partizanskog generala u penziji Jova Kapičića, koji je pretukao 93-godišnjeg starca, istražuje policija u Srbiji, gdje naglašavaju da imaju problema s prepoznavanjem napadača. Priredio Zoran Glavonjić.
Nakon napada na narodnog heroja i partizanskog generala u penziji 93-godišnjeg Jova Kapičića u ponedeljak popodne u centru Beograda, ministar policije Srbije Ivica Dačić izjavio je da je istraga u toku, ali da ima problema sa prepoznavanjem napadača.
Policija je preduzela mere, za sada nemamo, znači veoma je bitno da dobijemo neke izjave svedoka koje bi mogli da eventualno opišu, jer iz opisa koji je Kapičić dao, apsolutno je, samo se zna da je reč o enem licu, on ne zna koja je izvršilac. Mislim da je to zabrinjavajuće da čovjeka koji je rođen 1919. godine neko napada na ulici i misleći da je time heroj. Vjerovatno je razlog u nekoj politici. Ne vjerujem da je razlog pripadnosti stranci Čeda Jovanovića, ne znam ni da li je član, vjerovatno jeste. Mislim da je više zbog njegove komunističke prošlosti.
Pošto je pretučen sa leđa u centru Beograda, Jovo Kapičić, nekadašnji načelnik UDBA, izašao je iz bolnice sa vidljivim povredama na licu. Mogući razlozi za napad su, prema njegovom mišljenju, politička prošlost i izjave u javnosti.
Ja sam ovdje crna ovca u Srbiji. Razlog je politički, samo to. Ili istorijski, da kažem. Ja ovdje lažem kao Crnogorac, kao organizator Golog otoka i kao tvorac hapšenja Dražen Kadar.
Helsinški odbor za ljudska prava, Centar za kulturnu dekontaminaciju i fond Biljana Kovačević Vučo osudili su napad na Kapičića i zatražili da se odgovorni procesuiraju. Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju, kaže da nema sumnje da su motivi napada političke prirode.
Pa sigurno, ne znam šta, koji bi drugi stajao. A ono, uvijek u istoriji će reći da su ludaci. Svi atentati su, sve napadi su od ludaka. A onda vidimo da su ti svi ludaci organizovani i u službe i u, naravno, da je legalizovano političkim voljom, mesto da bude političkom voljom postepeno ukidano nasilje, ono je legalizovano. I što je najvažnije, svi to znaju. Jer neko to u parlamentu nekad osudio takve stvari.
I Liberalno-demokratska partija, koju je Kapičić javno podržao prisustvom na skupovima u svom saopštenju povodom napada koji je najoštrije osudila, također je navela da je u pitanju rušenje vrednosti antifašizma. Nasilje, samovlašće i brutalni vandalizam ne smeju postati način života u ovoj nesrećnoj zemlji i zato najoštrije osuđujemo napad na generala Jovu Kapičića. Ideološki ratovi se ne mogu voditi i rješavati nasiljem, niti bilo ko ima pravo da gazi i osporava vrednosti slobode i antifašizma na kojima moraju da počivaju temelji naše zemlje, kao što se na tim vrednostima razvija Evropa i traje mir više od 60 godina, navodi se u saopštenju LDP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U minutama što slijede poslušajte o čemu su razgovarali hrvatski i srbijanski predsjednik nakon što su iz Brisela čuli vijest o odgađanju kandidature Srbije. Predrag Lucić zabilježio navodni dijalog Ive Josipovića i Borisa Tadića.
Šta je Ivo? Nešto se ne javljaš u posljednje vreme. Oprosti, ali stalno sam u nekoj guži, ozljeda na nogometu, operacija, izbori. Šta ti imaš sa izborima sem da glasaš? To ti je 5 minuta posla. Ne moraš da se drndaš u autobusu celu noć kod srpske izbeglice. Ti to meni nešto spočitavaš? Pa nisam ih ja tjerao. A nisi ih ni zaustavljao. Zašto da ih zaustavljam? Oni imaju pravo glasa kao svi ostali građani Republike Hrvatske. A ne mislim ja na to, nego na što? Mislim da ih nisi zaustavljao kad su proterivani sa svojih vekovnih ognjišta. A ja mislim da ih niti nisi zaustavljao i da nije u redu da to sada izvlačiš kao moj krimen. Uostalom, jesmo li se dogovorili da gledamo u budućnost, a ne da stalno čeprkamo po prošlosti? Pa dobro, jesmo. Kad jesmo, onda mislim na to da će upravo te izbjeglice kao hrvatski državljani uskoro postati građani Europske unije i da im na tome može zavidjeti cijela Srbija. Vidiš, toga se nisam setio, ali će to da bude adut za antieuropske snage u Srbiji, da imamo izbjeglice iz Europske unije. Ivo, bolje da čutiš da te ne čuju ovi šešeljevci. Borise, reći ću ti nešto onako prijateljski. Znaš, u Briselu ne misle da su samo šešeljevci prepreka vašoj kandidaturi. Nego ko, da nisam ja? Pa ne kaže niko da si ti. Ali činjenica je da ta tvoja priča i Kosovo i Europa tamo ne prolazi. Ej, da nećeš sada da izvališ onaj bajati fazon ni Kosovo ni Europa. Neću kad si ga sam izvalio. Ima jedan bolji novi, čuo sam ga sad u petak u Briselu. Koji? Pa da se praviš Englezi da ti slogan bude ni euro ni Europa. Jao, mnogo zabavno u tom Briselu. Mora da se ludo provodite. Šteta što nisi došao. Šta ima da dolazim? Niko me nije zvao. A nisu nešto ni raspravljali o Srbiji. Samo su nam, koliko sam čuo, odgodili kandidaturu za mart i onda celu noć tručali o evru. Do 5 ujutro, evro, 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 evro. Pa baš zato ti bi se obično uklopio u tu priču. Šta ja ima s njima da tupim o evru? Ali ti sam kažeš da je za Srbiju najvažnije pitanje ekonomsko, a ne kosovsko. To sam rekao zato što je Kosovo najskuplja srpska reč, pa je to samim tim ekonomsko pitanje. I baš će ovi iz Brisela da mi ga reše, ne umeju da spreče ni sopstvenu propast. Samo se ti tješi da Europska unija propada. Ne propada, nego cveta. Lepo si se usosio, druže moj, lepo. Mogao si barem doći da mi čestitaš. Na čemu? Na tome što nećeš da propadneš sam, nego u europskom paketu. Tek ćemo vidjeti ko će propasti. Ja tebe, Ivo, stvarno ne razumem. Braniš tu Europsku uniju, ko da su te već primili u članstvo. To je gotova stvar. Zašto su svi potpisali pristupni ugovor ako nas ne misle primiti? A šta ako ti ne prođe referendum? O čemu govoriš? Pa oko toga su u Hrvatskoj suglasne sve važnije političke snage. Ovaj, kod nas su svi saglasni oko Kosova, pa šta nam to vredi? Oko čega su suglasni? Oko toga da nikada nećemo dopustiti da izgubimo Kosovo. Pa naravno da nećete, zato što ste ga već izgubili. Ti se tome, vidim, veseliš ko onaj Mesić. Ne veselim se, samo primjećujem. Ja bih se veselio da nam se u Europskoj uniji priključe i Kosovo i Srbija. Pa dobro, Ivo, kakav je to red? Abecedni, a mislim da je čak i azbučni. Ne pitam te to, već kakav je to red da mi sipaš so na ranu, da govoriš o odvojenom ulasku Srbije i Kosova. A što se mene tiče, može istog dana. Nadam se da ću vam i ja biti potpisnik pristupnog ugovora. E, Boga mi nećeš. Još se u Srbiji nije rodio taj ko će da potpiše takav ugovor. Pa nisam se ja rodio u Srbiji, a nisi niti. Šta hoćeš da kažeš? Da si se rodio u Sarajevu, toliko valjda i sam znaš. I da ti je to što se nisi rodio u Srbiji olakotna okolnost da potpišeš pristupni ugovor. Ej, imaš još neku tako duhovitu foru? Nije fora, nego istina. Šta je istina? Da se Hašim Tači rodio ne samo u Srbiji, nego i u Srbici. Mislim da se tako zove. Samo čekam da lupiš da se Hašim zove Srboljub. A ja samo čekam da ti najzad shvatiš kako se u Srbici i u Srbiji rodio neko ko se ne zove Srboljub, ali je spreman potpisati pristupni ugovor. Mislim da razgovor s tobom uopšte nema smisla. Ne moraš ti razgovarati sa mnom, ali morat ćeš s Hašimom. Ti ćeš da mi kažeš, čoveče, meni Merkelova i Sarkozy ne određuju s kim ću da razgovaram, pa nećeš niti. I za to ima lijeka. Kakav lek, čoveče, pa niko ovdje nije toliko bolestan da bi rekao da priznaje Kosovo. Nije neophodno da kaže, može to i drugačije. Kako drugačije? Pa ovi iz Brisela sad traže nekoga ko bi Kosovo priznao šutke. Kako šutke? Bez riječi. Zašto to ne kažu otvoreno? Pa ja sam shvatio da su već rekli. Halo, Borise. Borise, čuješ li me? Borise, ne pravi se gluh, čujem te kako dišeš. Ne pravim se ja gluh, moronu jedan, već se ponašam odgovorno i kooperativno, onako kako od mene očekuje Brisel. Ne razumijem. Šta sad ne razumeš? Jesi li mi ti malo čas rekao da očekuju da se pravi mutav?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Komisija Ujedinjenih naroda za ljudska prava objavila je da je u Siriji ubijeno više od 5000 ljudi tokom nasilnog gušenja antivladinih protesta. Vlasti u Damasku optužene su za zločine protiv čovječnosti. Priredila Dinka Jurković.
Visoka UN-ova povjerenica za ljudska prava Navi Pillay rekla je u svom izvještaju za Vijeće sigurnosti o stanju u Siriji da je ubijeno više od 5000 ljudi tokom nasilnog gušenja antivladinih protesta i to predstavlja zločin protiv čovječnosti. Među ubijenima je 300 djece, uhapšeno je 14000 ljudi, a 12400 osoba pobjeglo je u susjedne zemlje od početka pobune u martu. Ovi podaci se temelje na dokazima o sistematičnom i rasprostranjenom ubijanju ljudi, o torturi, mučenju zatvorenika, a sve su to djela protiv čovječnosti i osobno preporučujem upućivanje Međunarodnom kaznenom sudu, istaka je Pillay. Naglasila je da njeni podaci o mrtvima ne uključuju sigurnosne snage Sirije, no vlada je saopćila da je ubijeno više od 1000 vojnika i policajaca. Bashar Džafari, sirijski veleposlanik u Ujedinjenim narodima, rekao je da Pillay dozvola da bude zloupotrebljena iznoseći pogrešne informacije i time unosi zablude u javno mnijenje. Vrlo je teško potvrditi tačan broj žrtava u sirijskim sukobima jer ne postoje neovisni promatrači na terenu, a istovremeno je stranim novinarima zabranjen ulaz u zemlju. Pillay kaže da su prosvjedi bili uglavnom miroljubivi sve do napada sirijskih sigurnosnih snaga u martu, a nemiješanje od strane međunarodne zajednice samo ohrabruje sirijske vlasti. Mnogi vojni dezerteri su se u proteklim mjesecima pridružili antivladinim demonstrantima. Navi Pillay poziva vijeće da govori koherentno jednim glasom, te hitnim i efektivnim mjerama zajedno zaštiti Sirijice. Vijeće sigurnosti nije uspjelo složiti se oko rezolucije kojom bi se osudila represija u Siriji, jer su u oktobru Rusi i Kinezi uložili veto na njen nacrt. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov ocjenjuje je nemoralnim što Zapad optužuje Rusiju da blokira rezoluciju u Vijeću sigurnosti UN-a o krvavim represijama u Siriji, iako zapadnjaci odbijaju izvršiti pritisak na sirijske ekstremiste. Lavrov je kazao kako je ruski stav da Vijeće sigurnosti ne bi trebalo stigmatizirati samo režim Bašara el-Asada. Nakon izvještaja Navi Pillay, njemački ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle je istakao da je šokiran o onom što je čuo i o zločinima u Siriji. Istakao je bitnost da zemlje koje još oklijevaju u Vijeću sigurnosti da osude Damask moraju promijeniti mišljenje.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti sociologa Srećka Mihajlovića, koji odgovara na pitanje zašto niko u Srbiji ne poziva na odgovornost Borisa Tadića zbog kraha politike i Kosovo i Evropa.
Nema ko da postavi odgovornost. Očekivati od građana je iluzorno, zato što oni još nisu postali građani.
Iza raskola u studentskom pokretu stoji vlast, tvrdi profesorica Mirjana Kuljak iz Podgorice.
Prežem po upravljanoj matrici još 20 godina, znači to je s one strukture vlasti koje koriste medije, tajne službe i neformalne kanale, razbijaju svaki pokušaj ujedinjavanja, ja iz ovih crvenih krvnih zrnaca, zdravih struktura društva, i to je ono što režim u stvari radi sad i studentskom pokretu.
Nova hrvatska vlada mogla bi smanjiti plate u javnom sektoru, sindikalisti poručuju.
Da se udari snažnije po poslovnim bankama, da se udari snažnije po kapitalu, da se snažnije pritisne upravo u pravcu poreza na dobit, poreza na dividendu, poreza na kapitalnu dobit, poreza na visoku imovinu. To su pravci u kojima treba tražiti rješenja, a ne u daljem rezanju nakon niskih prava, svejedno na kojoj razini.
Što ne može politika, može sport. U Meksiko zajedno putuju beskućnici iz oba bosansko-hercegovačka entiteta.
Riječ je o međunarodnom sportskom projektu koji su 2003. godine pokrenuli socijalni radnici iz Austrije i Škotske. Njihova ideja je zapravo bila da pronađu jezik koji mogu razumjeti svi beskućnici svijeta, a fudbal se pokazao kao pravo rješenje.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je politika i Kosovo i Evropska unija doživjela debakl odbijanjem evropske kandidature Srbiji, predsjednik države i demokratske stranke Boris Tadić, alfa i omega srpske politike, niti smatra da je treba mijenjati, niti da treba podnijeti račun građanima za njen poraz. Beograd i Branka Trivić.
Iako prvaci Tadićeve demokratske stranke nosećeg stuba vladajuće koalicije neće priznati da su 9. decembra u Briselu doživjeli nokaut, nego će naprotiv tvrditi da je Srbija ispunila sve uslove za kandidaturu, a da je Brisel u hodu dodavao nove uslove i da traži priznanje Kosova, u stranci su ipak pale optužbe zbog neuspele evropsko-kosovske politike. Dragan Đilas, zamjenik predsjednika demokratske stranke i gradonačelnik Beograda, na zatvorenoj sednici glavnog odbora kao glavnog krivca označio je ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića i zatražio da ili podnese neopoziv ostavku ili bude smenjen zbog kraha Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Božidar Đelić, potpredsjednik vlade zadužen za eurointegracije, koji je sam podneo ostavku jer je taj čin ranije i najavio ako Srbija u decembru ne dobije kandidaturu, prema Đilasovim rečima nije kriv, nego cenu treba da plati Jeremić. Tadić je prema medijskim izveštajima u najboljem komunističkom maniru brzo prekinuo unutar stranačke obračune koje nije video kao uputne, pogotovo sada pred izbore, ali među nekoliko ministara koje je pohvalio nije bilo Vuka Jeremića. Rekao je međutim da je kosovska politika iza koje stoji demokratska stranka jedina moguća. A Dušan Petrović, ministar poljoprivrede i najmoćniji Tadićev čovjek u stranci, demantovao je da postoje sukobi u demokratskoj stranci.
Ne postoji nikakav sukob u demokratskoj stranci. Demokratska stranka ima glavni odbor, ima predsjedništvo, ljudi iznose svoje pozicije, svoje stavove. Nije moguće da svi koji su u tim organima misle na isti način, odluke se donose na vrlo jednostavan način, većinom glasova.
A Ivica Dačić, zamjenik premijera i ministar policije, koji, kao uostalom i sam Boris Tadić, uprkos demantijima iz Brisela i dalje tvrdi da za kandidaturu Evropska unija od Srbije zahteva priznanje Kosova, kaže da njegova socijalistička partija Srbije nema zamjerke na rad šefa diplomatije i da su prozivke na Jeremićev račun unutrašnja stvar demokratske stranke. Vladajuća koalicija je htjela da zadrži i jare i pare, odnosno i Evropsku uniju i Kosovo, ali je sada jasno da to Brisel ne prihvata, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa sociolog i istraživač javnog mnenja Srećko Mihajlović.
Ona se jednostavno uzdala u to da će to ipak nekako proći u Evropi. To može da prođe u Srbiji, ali u Evropi očigledno da ne može, i kad tad će to morati da se reši na jedan drugčiji način od ovog prilično iluzionističkog nastojanja da se zadrže neke aspiracije prema Kosovu, a da se istovremeno uđe u Evropu.
Mihajlović naglašava da u Srbiji nema ni jednog relevantnog dela srpskog društva koji bi vladajuću klasu pozvao na odgovornost za propast iluzionističke politike i Evropa i Kosovo.
nema ko da postavi odgovornost. Očekivati od građana je iluzorno, zato što oni još nisu postali građani. Oni su još uvijek deo jednog nacionalnog bića koje Kosovu pristupa kao jednoj suštini svog nacionalnog bića. Dakle, poenta je u tome da nema nijednog relevantnog dela ovog društva koje bi moglo da postavi pitanje odgovornosti. Opozicija ovakva kakvu imamo, ona je većim delom za zaoštravanje pitanja Kosova, a ne za njegovo rešenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Unutarnji dug Republike Srpske iznosi oko 1,5 milijardi maraka. Od toga, obaveze koje taj entitet ima prema ratnim štetama iznose oko 600 miliona maraka. Zakon predviđa naknadu u obveznicama, ali udruženja civilnih žrtava rata ne pristaju, jer se kažu ratni zločin ne može platiti obveznicama. Maja Bilajac ima priču u cjelini.
Obveznice daju mogućnost da se materijalna i nematerijalna ratna odšteta naplati u kraćem vremenskom periodu, stavi ministra financija Republike Srpske Zorana Tegeltije, obrazlažući navodne prednosti zakonskog rješenja kojim se reguliše entitetski unutrašnji dug. Tegeltija je rekao da ne postoji nikakva mogućnost da Republika Srpska to isplati u kraćem vremenskom roku gotovinski.
Što je jedino moguće rješenje u trenutnoj situaciji, jer svako drugo rješenje kojim bi se dug izmirio promptno bez odgođenog perioda izmirenja bi ugrozio stabilnost i fiskalnu održivost budžeta Republike Srpske.
U Uniji civilnih žrtava rata kantona Sarajevo podsjećaju da prema svim međunarodnim regulativima naknada nematerijalne štete civilnim žrtvama ne može biti isplaćena u obveznicama. Unija je do sada predala više od 4000 tužbi za naknadu nematerijalne štete, a postupci se vode pred Sarajevskim osnovnim sudom. Sekretar Unije Muzafer Teskeređić kaže da žrtve neće prihvatiti naknadu u obveznicama.
Ko je ubio i ko je ranjavao naše najmilije, on treba i da plati po presudi općinskog suda u Sarajevu. Međunarodni sud ne poznaje obaveznice za ratni zločin, to je ratni zločin. Da se ratni zločin plati obaveznicama.
U Republici Srpskoj sasvim drugačija priča. Stupanjem na snagu novog zakona, tvrdi predlagač, uspostavit će se ravnoteža između opšteg i pojedinačnog interesa. Ministar Tegeltija ističe da je ovim prijedlogom zakona skraćen rok dospijeća obveznica po osnovu materijalne i nematerijalne štete sa 14 na 13 godina, što je u skladu sa odlukama Ustavnog suda Republike Srpske. Ipak, opoziciju u Republici Srpskoj više zanima makroekonomska stabilnost nego obeštećenje žrtava. Tako je poslanik Srpske demokratske stranke Zoran Latinović pretpostavio da se entitetski ustavni sud rukovodio političkim konstatacijama da je Republika Srpska bolji dio BiH kada je skratio rok otplate duga.
Teško je reći da li ćemo možda opet za godinu dana imati ocjenu Ustavnog suda da je ovaj zakon neustavan i da ćemo opet biti prinuđeni da smanjimo rokove. I do kojeg roka mi to sve ukupne ove obaveze možemo smanjivati, a da ne ugrozimo opšte interese.
Krajnju riječ o interesu žrtava ipak će dati pravosuđe. Unija civilnih žrtava rata predala je više od 4000 tužbi pred Opštinski sud u Sarajevu, a u pripremi ih je još nekoliko stotina, kaže sekretar Unije Muzafer Teskeređić.
Ako uzmemo u obzir 4000 tužbi puta prosjek je 35000, ako se uzme u obzir invalidi i porodice poginulih. 4000 tužbi do sad procesuirano, to znači 140 miliona do sad bi trebalo financijskih sredstava da se isplate tužbeni zahtjevi, ali ja ne želim da prejudiciram, tu ima i kamata i cirka 150 miliona će zadovoljiti, mislim, potrebe u ovoj fazi.
Naknada nematerijalne štete civilnim žrtvama rata kamen je u grlu vlastima Republike Srpske, koje nastoje stegnuti kaiš i onako mršavog budžeta. I entitetsko pravobranilaštvo pokušavalo je taj teret skinuti postavljajući pitanje zastarilosti tužbi i stvarne nadležnosti sudova u Federaciji BiH. Presude su međutim neizbježne jer imaju pravni osnov u presudi Haškog tribunala komandantu Sarajevsko-romanijskog korpusa generalu Stanislavu Galiću zbog kampanje terora nad civilnim stanovništvom u Sarajevu, odnosno granatiranja i snajperskih napada. Civilne žrtve rata ističu da je pravda spora ali dostižna i da su po nju spremne ići i do Strasbura. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Regulatorne komisije svoje financijske planove iznose pred Skupštinu Crne Gore. Istim povodom se i Petar Komnenić pozabavio radom ovih ustanova koje su stvorene zarad kontrole rada brojnih institucija, od telefonskih do farmaceutskih. Kako sada stvari stoje, pomenute agencije više vode računa o sopstvenom nego u interesu građana i potrošača.
Česte su optužbe na račun regulatornih agencija u Crnoj Gori da za sebe uzimaju mnogo više nego što pružaju građanima i potrošačima kroz kontrolu operatera koji građane snabdivaju strujom, ljekovima, telefonskim i drugim uslugama. Poslanik vladajuće socijaldemokratske partije Damir Šehović kaže da je jedan od problema, ali ne i ključan, to što ljudi u regulatornim agencijama ne dijele sudbinu ostalih u teškom i kriznom vremenu.
Mi moramo naći dobru mjeru između potrebe da dobijamo adekvatan rezultat rada tih agencija sa jedne strane i želje da i oni daju doprinos smanjenju javne potrošnje jednako kako su to uradili potrošačke jedinice koje su korisnici budžetskih sredstava. Čini mi se da je i malo prostora u tom kontekstu da se u finansijskim planovima regulatornih agencija smanji stavka koja se odnosi na bruto zarade, a da to ipak ne utiče na kvalitet rada tih agencija, ali također ne mislim da je to preveliki problem po kojeg je potrebno dizati veliku prašinu, budući da se i sa tim korekcijama ne bi stvorile velike uštede po tom osnovu, već bi se time samo pokazala i njihova dobra volja i solidarnost sa vremenom u kojem živimo.
Radovica Živković iz Nove Srpske demokratije kaže da čelnici regulatornih agencija često obmanjuju javnost kada kažu da pozamašan novac kojim pune svoje budžete i od koga primaju zavidne zarade ne pada na teret crnogorskih građana.
Oni se finansiraju ne iz budžeta, što je tačno, nego time što naplaćuju od operatera određenu proviziju. Potpuno je pogrešno mišljenje. Kad oni kažu, na primjer, regulatorna agencija za elektronske komunikacije, mi uzimamo pare od Norvežana, Njemaca, ne znam koje, jer su sve operateri strane firme. Sav taj trošak koji operateri plaćaju za agenciju, oni ukalkulišu cijenu koju plaćaju građani.
A šta građani dobijaju za uzvrat? Radovica Živković tvrdi ne mnogo.
Ja sam jučer na odboru rekao da građani i društvo u Crnoj Gori uopšte nikakve koristi nema od regulacije navodno cijena usluga koje one regulišu. Pa sam nabrojao i uporedio da telefonske usluge, struja, medijske usluge su možda nešto na nivou ove kablovske televizije i to što se plaća nije skuplje nego što u regionu. Osim toga, sve je skuplje.
Damir Šehović upozorava da svaka greška regulatorne agencije građane može veoma skupo koštati.
Samo jedna njihova pogrešna odluka može napraviti štetu koja prevazilazi budžete svih regulatornih agencija zajedno. Tako da bih ja ipak pažnju više usmjeravao na njihov kvalitet rada.
Kakav je njihov kvalitet rada?
Znate, teško je govoriti o kvalitetu rada generalno svih regulatornih agencija, već je potrebno govoriti o kvalitetu rada svaki od njih ponosu. Mi vam možemo reći da je kvalitet nadzora tih regulatornih agencija od strane parlamenta značajno pojačano u posljednje vrijeme. Sjetite se samo priče koja je pratila izvještaj regulatorne agencije za energetiku i činjenica je da se parlament nikad kao do sad bavio tom problematikom, tako da se stiče utisak da što je nadzorna uloga parlamenta u tom kontekstu da i oni daju adekvatniji i bolji rezultat.
Zarija Pejović iz Pokreta za promjene upozorava da se regulatorne agencije često ponašaju neracionalno, ali dodaje da poslanici u Skupštini nemaju mogućnost da ozbiljno rade monitoring regulatornih agencija.
Parlament nema kapaciteta da poslanicima obezbijedi analize izvještaja regulatornih agencija kao i njihove finansijske planove koji iziskuju visoko poznavanje stručnih pitanja kojima se ove agencije bave. Ono što bismo mogli da ukvalifikujemo kao zajednički za sve ove regulatorne agencije jesu visoka sredstva koje one opredeljuju za rešavanje pitanja smještaja njihovog kapaciteta. Postavlja se pitanje zašto sve agencije nisu smještene u jednom istom objektu, čime bi mogli da koriste neke zajedničke servise, umjesto što svaka agencija pojedinačno opredeljuje milionske iznose za rešavanje ovih pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Slušajte dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti zašto se raslojava studentski pokret u Crnoj Gori, te kako izgleda nogometna reprezentacija beskućnika Bosne i Hercegovine. 2,5 mjeseca nakon u posljednjih 20 godina prvog velikog studentskog protesta u Crnoj Gori bit će održan novi. Taj skup 15. decembra neće međutim okupiti radnike, kako je prvobitno bilo najavljeno. Po svoj prilici, upravo zbog toga i došlo do ozbiljnih nesuglasica. Neki smatraju političkih pritisaka na studente da odustanu od protesta s radnicima. Hoće li ovaj studentski protest puknuti po istoj matrici kao i svi drugi pokreti građana u Crnoj Gori, istraživao je Predrag Tomović.
Posljednje dešavanje u vezi sa organizacijom studentskog protesta upućuju na snažne podjele u krovnoj organizaciji crnogorskih studenata, studentskom parlamentu. Naime, nakon što je to tijelo prošle sedmice odlučilo da ne želi zajedničke demonstracije sa radnicima, jer navodno svi članovi nisu bili upoznati sa tom idejom, postalo je jasno da na protest zakazan za 15. decembar neće doći dobar dio studenata iz Nikšića i Podgorice. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, predsjednik studentskog parlamenta Petar Golubović kaže da priznaje da je pogriješio što je samostalno i bez konsultacija sa ostalima najavio zajednički protest radnika i studenata. Golubović međutim odbacuje mogućnost da pored neinformisanosti onih koji su glasali protiv održavanja studentsko-radničkog protesta, postoje neka lična trvenja unutar pokreta i politički pritisci na studente da odustanu od skupa sa Unijom slobodnih sindikata.
Lične interese pojedinaca, makar sebe, zaista ne vidim u svemu ovome, jer sam od samog početka u studentskom pokretu bio za zalaganje za studentske interese, za studentske ciljeve i za sve ono što koristi studentima. Apsolutno, ni jednog pritiska nije bilo na mene lično da bilo šta bude i da ne bude kako treba. Znači, niko nije vršio iz partije niti bilo kojih drugih krugova pritisak na mene kao predsjednika da bilo čega odustajem, kao i što ne odustaje. Samo što je dakle problem što su pojedini ljudi zaista u studentskim krugovima očekivali mnogo više u ovom trenutku što ne radi. Dakle, političkih pritisaka i od strane partije na mene ne.
Ognjen Jovović sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću, čiji predstavnici neće doći na protest 15. decembra, kaže međutim da je navodna neinformisanost i neupućenost pojedinih članova studentskog parlamenta o namjeri da crnogorski studenti i radnici u četvrtak zajedno izađu na ulice zapravo paravan za nešto drugo, za nešto što je po Jovoviću ključni razlog njihovog protivljenja studentsko-radničkim protestima.
Ima tu ljudi koji su jednostavno naklonjeni vlasti i ne žele da učestvuju u nečemu što bi možda bilo potencijalna opasnost po tu vlast. E, ja kada sam kretao u svoju priču s parlamentom, ja sam svima rekao, ljudi, ili ćemo u sistem, ili u studenti. Ako ćemo u sistem, mi nismo studentska organizacija. Da se razumijemo, nego regrutacioni centar određenih struktura partijskih.
Studentski pokret razbijaju strukture u vlasti koje su isti recept primjenjivale i protiv drugih sličnih pokreta i inicijativa koje bi potencijalno mogle da ih ugroze, kaže profesorica Mirjana Kuljak. Smatra da vlast ne preza ni od čega, samo da uguši građanske pokrete za, kako kaže, ozdravljenje društva.
Režim po upravljenoj matrici još prije 20 godina, znači to je s one strukture vlasti koje koriste medije i tajne službe i neformalne kanale, razbijaju svaki pokušaj ujedinjavanja, ja iz ovih crvenih krvnih zrnaca, zdravih struktura društva, i to je ono što režim u stvari radi sad i studentskom pokretu. Naravno koriste lične interese pojedinaca, pojedinaca, s tim što je malo pojedinaca u društvu koji čiji se lični interesi poklapaju sa misijom da, na društvenom planu da se radi na ozdravljenju društva. Tako da koriste lične interese, znate već kako to ide, neki su nečiji su interesi novčani, nečiji su interesi karijera, nečije nekome takvu sujetu i tako dalje, nekome na strah. Uglavnom ovdje se radi o tome da se ne dozvoli ujedinjavanje zdravih snaga u društvu i ne samo unutar studentskog pokreta, nego i studentskog pokreta sa drugim strukturama, sa drugim socijalnim grupama.
Dio studenata i njihovih udruženja koji su kritikovali otkazivanje protesta sa radnicima bojkotovaće studentski protest 15. decembra. Neće doći studenti Filozofskog fakulteta iz Nikšića koji smatraju da su izmanipulisani i prevareni i da ne treba da podrže aktivnosti studentskog parlamenta. Njihovu odluku podržala je grupa studenata sa Fakulteta političkih nauka kao i Studentska unija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sindikati u Hrvatskoj zabrinuti su zbog spekulacija kako bi nova vlada lijevog centra zbog smanjivanja budžetskih rashoda mogla krenuti u zamrzavanje ili smanjivanje plata u javnom sektoru. Analitičari su podijeljeni oko toga. Je li ta mjera bila najavljivana u izbornom programu Kukuriku koalicije, a sindikati poručuju vladi da novac traži kod kapitala, a ne kod rada, priredio Eni Zebić.
Mi ćemo se ponašati onako kako sindikati javnih i državnih službenika udruženi u našu središnjicu zatraže, kaže za naš radio predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, povodom sve glasnijih špekulacija kako će nova vlada lijevog centra ići na zamrzavanje ili smanjivanje plaća u javnom i državnom sektoru.
Ne treba zaboraviti da je kod nas taj javni sektor već potplaćen i nikako ne smijemo prihvatiti tu kvazi filozofiju da je javni sektor potrošač onoga što stvara privatni sektor radi toga jer su praktički jedan drugom komplementarni. Ne može se nikako reći da ljudi koji rade u državnoj administraciji ili ljudi koji rade u zdravstvu, u socijali, koji rade kao predavači na fakultetima ili učitelji u školama, da su potrošači nečega što stvara neko drugi.
Mediji prenose ocjene kreditnih agencija kako bi u smanjenju rashodne strane proračuna za 2, 5 ili 7 milijardi kuna od 300 milijuna do gotovo milijardu eura upravo plaće u javnom sektoru bile dobar početak. Uz zamrzavanje ili smanjenje plaća među sugerirane mjere ide izmjena granskih kolektivnih ugovora, izmjena zakona o radu u svrhu bržeg i lakšeg otpuštanja radnika, ukidanje uskršnjice i božićnice. Predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić, koji u svojoj središnjici ima 9 sindikata pojedinih javnih službi, već je vrlo oštro reagirao na takve najave, podsjećajući da im je još pred 2,5 godine smanjena osnovica plaće za 6% i još nije vraćena na staro. Kojih prava bismo se mi još trebali odreći? Što bi nam još trebali uzeti? Upitao se jučer pred novinarima i upozorio. Neka se nitko ne usudi dirati nastavnike i medicinsko osoblje. Naša prava mogu nam uzeti samo nasiljem. Doista, je li moguće rezanje stečenih prava bilo dio izbornog programa Kukuriku koalicije? Urednik biznis magazina Forbes Hrvatska, Viktor Vresnik, za naš radio tvrdi da jest.
Nije točno da nisu imali izbornom programu, samo se drugačije formulirali. A oni su rekli da će podizati produktivnost u javnom i državnom sektoru i da će nastojati da ne bude otkazan. A to čim se diže produktivnost uz postojeće plaće, to je rezanje stečenih prava.
Urednik Banka magazina Željko Ivanković kaže pak za naš radio da postoji mogućnost da nova vlada nešto pokuša učiniti sa plaćama, ovisno o tome koliko će intenziteta biti udar što će ga doživjeti na tržištu, ali da bi se nužnu uštedu moglo bez toga napraviti reformom socijalnih transfera koji su sada u kaosu.
Ako to ne dovede u red, onda je ovo rezanje plaća, zamrzavanje plaća zapravo znak njene nesposobnosti.
Sindikati poručuju budućoj vladi da potrebni novac pronađu ne kod rada, već kod kapitala. Krešimir Sever.
Kako se god okrene, jednostavno, svi daljnji rezovi u tom pravcu su neprihvatljivi. Mi očekujemo da se napravi upravo suprotno, da se konačno krene sa onim što predlaže i svjetski sindikalni pokret, da se udari snažnije po poslovnim bankama, da se udari snažnije po kapitalu, da se snažnije pritisne upravo u pravcu poreza na dobit, poreza na dividendu, poreza na kapitalnu dobit, poreza na visoku imovinu. To su pravci u kojima treba tražiti rješenja, a ne u daljem rezanju nakon niskih prava, svejedno na kojoj razini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Osim one koja se prošlog mjeseca lavovski borila za sudjelovanje u Evropskom nogometnom prvenstvu, Bosna i Hercegovina ima jednu manje poznatu reprezentaciju. Riječ je o selekciji beskućnika koja će braniti boje Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu koje se iduće godine održava u Meksiku. Nažalost, izbor nogometaša je veliki, kaže Arne Skrbišić, ali zato ne nedostaje optimizma, barem onog sportskog.
Na svjetskom prvenstvu reprezentacija beskućnika u malom fudbalu, koje će se od 6. do 14. oktobra 2012. godine održati u Meksiku, za selekciju Bosne i Hercegovine nastupit će igrači iz Sarajeva, Banja Luke, Tuzle, Doboja i opštine Doboistok. Riječ je o međunarodnom sportskom projektu koji su 2003. godine pokrenuli socijalni radnici iz Austrije i Škotske. Njihova ideja je zapravo bila da pronađu jezik koji mogu razumjeti svi beskućnici svijeta, a fudbal se pokazao kao pravo rješenje. Ovakve fudbalske selekcije danas postoje u 72 države svijeta, kaže selektor fudbalske reprezentacije beskućnika Bosne i Hercegovine Elmedin Škrebo.
Homeless World Cup organizacija je u prvoj godini, znači tog takmičenja, postavila jedini kriterij da su igrači beskućnici, znači grubo rečeno beskućnici koji žive na ulici. Međutim, svake naredne godine taj spisak kriterija i ti kategorija iz koje mogu se crpiti igrači je proširivan iz godine u godinu. Tako da ove godine ima tih 11 kategorija iz koje se mogu crpiti igrači.
Na prvenstvu u Meksiku učestvovat će 56 muških i 16 ženskih reprezentacija. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su povratnici, raseljeni koji borave u kolektivnom smještaju i bivši ovisnici o drogama. Igrači mogu nastupiti na samo jednom svjetskom prvenstvu, kako bi što više socijalno ugroženih i marginalizovanih pojedinaca prošlo kroz ovo takmičenje. Član fudbalske reprezentacije beskućnika Bosne i Hercegovine, Alen Bešić, živi u okolini Doboja.
Nismo stekli uslove još uvijek za povratak kući i živim inače u zgradi koja je vlasništvo opštine. Tako da u stvari sam podstanar i tim dijelom sam stekao pravo na učešće u tom projektu. Mislim da je ovo jedan jako dobar projekat jer momci kao mi nemaju priliku baš ovako da odu na jedno veliko takmičenje i to će biti jedna dobra stvar, tako da zaboravimo na našu svakodnevnicu.
Među igračima fudbalske reprezentacije beskućnika Bosne i Hercegovine je i Filip Alvir iz Banja Luke.
Dolazim iz socijalno marginalizovane populacije, to jest ja sam bivši ovisnik o teškim drogama, neki već određen vremenski period i tako došao sam u situaciju da nastupam na reprezentaciju Bosne i Hercegovine u fudbalu.
Svjetski fudbalski klub beskućnika usmjeren na socijalno ugrožene skupine i jedan od njegovih najvažnijih ciljeva je da se kroz pozitivne strane sporta pomogne resocijalizacija učesnika, kaže bosansko-hercegovački selektor Elmedin Škrebo.
Primjer radi kako bi pomogli, ne znam, nekom bivšem ovisniku da se ponovo resocijalizira u svojoj lokalnoj zajednici, da nađe posao, da ga sredina ne osuđuje, da ga prihvati kao reprezentativca svoje države i da cijeni to. Zatim osobe koje borave u izbjegličkim centrima i tako dalje, da im se pogleda da se izgrade objekti kojim će imati život dostojan čovjeka.
Fudbalska reprezentacija beskućnika u Bosni i Hercegovini je formirana zahvaljujući aktivnostima Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus, nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Doboistok. S obzirom da se svjetski kup održava pod okriljem međunarodnih fudbalskih organizacija, Forum solidarnosti sarađuje i sa Fudbalskim savezom Bosne i Hercegovine, koji je reprezentativcima beskućnicima osigurao sportsku opremu za nastup na ovogodišnjem turniru u Sloveniji, na kojem su zauzeli drugo mjesto, kaže Škrebo.
Iduće godine domaćin je Hrvatska, najvjerojatnije u mjesecu junu. Dobili smo zadatak da proširimo broj učesnica, tako da ćemo mi neke naše prijatelje u Crnoj Gori kontaktirati koji bi mogli da predstavljaju Crnu Goru. U tom smislu oni još uvijek nisu članica. Srbija će Makedoniju, Slovenci, Italiju, Mađarsku, tako da bi 2013. kada Bosna i Hercegovina bude domaćin tog regionalnog takmičenja, već bi tada trebalo biti neki 13 do 15 selekcija, ako se nastavi tom intencijom širiti članstvo u Europskom socijalnom klubu.
Za putovanje na svjetsko prvenstvo u Meksiku fudbalskoj reprezentaciji beskućnika Bosne i Hercegovine za najjeftinije avionske karte potrebno je 30.000 maraka, a financijska konstrukcija odlaska 8 igrača i 4 člana stručnog štaba još nije zatvorena. Selektor Elmedin Škrebo očekuje značajniju podršku Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.